Ozodlik radiosi Silib bugun 18-g'invar Shimbekin mikrofon oldinda Alland chiqarasimi bugun bizning topshiruvda. Finlandiyada bolalarni dinga maktabda tugul mahallada o'qitalar. Topshiruvda shulay Turkiyadagi Qirim tatarlari yangiliklari bo'lashaq.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Finlandiyada maktabda ish musulmon bo'lsa, il qonunlari negizinde ularga islom dini o'qitiladi. Tatar bolalari din darslarini mahalla imomida o'rgana. Shunga ular suralar ham duolar degan yangi kitob nashr etgan. Bu haqda Finlandiya tatarlari imomi Ramil Bileyev bilan so'rashdik.
Bu kitobning bostiruv niyati endi bu bolalarimizga Qur'onning qisqa suralari, uzun suralarining turli elishlari hem kündelik turmuşumuzda kullanılan dualarını bir jendikka kitirip, alarga şol eyreti kitabı bularak bastırıga uylagan idik. Ul iş bir mundan bir yıldan azgene kübirek deyip aytıp bula başlanıp gitti. Hem şol vakitte anda anın içine indi şol biz tupladık bizden Duha suresini alıp Nes suresine kadar bu Kur'an'ın sıngelişinden anlarısın нелерінің де бұл біздің халқымыз арасында таралып кеткен Фатиха енді ол белгілі өзінен өзі белгілі, бәкен бұл ан арасын келеді Бақара сүресінің Әлиф ләм мим, Аятул Курси, ан арасын Фазкуруни әзкурукум деген өлішлері, ан арасын кенде Әмен Расул, аның ақырында бұл біздің шылай халқымызды бектірілген Әмен Расул деп ұқып қоябыз мәчетлерімізді шул сүрелеріміз, аннарысын Әл-Исра сүресінен соны тәқат арсәліне, аннарысын құйдығаның үшіне шылай ұқ, біздің бұл Хашыр сүресінде «Уаллаху ләзі» деген әлішілерін демек, шылай түрлі-түрлі орынлардан жайыштырып, аларыны топладық. Құдызлап сүреміз бар мұның үшінде, әфа ұнлап дұғаларымыз бар. Демек, бұл китапта біз қолландық үш тіліні. Біріншіге демек, бүтін біздің Құран сүрелері, дұғаларымыз аларының асыл тілінде, ғарап тілінде беріле. Шушы ғарап тілінің астында, шулай біз транслитерациясында қойдық. Демек, кім ғарап тілін оқи білмей, яки өзін өзі текшерерге тілеге болса, ол уақытта шушы транскрипцияны оқи да, шушынан ол өзін түзете біле. Аннарысын тәржімесі татар тіліне, һәм тәржімесі фин тіліне, демек, екі тілге тәржімесі бар. Де бұл фин тіліне тәржімесінің құйуы, ол енді әлбетте марабызда татар тілін зайыфрақ білгендерімізде бар. Аннарысын өтінде сүртігіл балалар фин мәктеплеріне ерілер, фин балалар бақшаларына ерілер. Міне, шушы балалар бақшасында тіл бітінде фин тілі нығайып келе, шынара көре, демек, егер де бірер татар сөзін білмеген болсалар, мағыналарын татар тілінде оқып аңламасалар, чөнки дини татар текстлар ала бит, енді ол мен бик жеңіл текстлар түгел, ол бит күнделік араласа тұрған текст түгел, ол шынара көре аны зор кісілерге де аңларға ауыр болуға мүмкін. Демек, фин тілі аша, алар аны аңлайлар. Шылай ок, фин тілі тексті татар тілінің текстінде үйренуге бір таяныш болып тұра. Демек, әлеге нинди хабарлар бойынша, нинди бұл біздің шол бәйәләу ішті бойынша фин тілінің болуы бик халқыбыз яратты, чөнки аның аша біз тағын да Құрәннің мағыналарын жеңілірек аңлап өзеділәр.
Бұл китап балаларға таратылашақ мы, яйсе қоятыр оқыту әсбабы боларақ дәрісте қолланылашақ мы, нешек мұның қолланылышы?
Біз енді бұл китап нашылай оқу дәрістігі боларақ қазірлі башладық. Аннарысын біздің башқармабызда сөйләштік те біраз. Шында себебі фикер туды. Бұл китапны бары тек балаларыбызға ғана түгел, біздің халқыбыз үшін бастырып, оны таратырға деп бір қарар шығарылды. Аннарысын ол қарар бойынша біз бұл китапны 7 эстоне боларак бастырдық. Хәм пошта арқылы бүтін халқыбызға тараттық. Хәм хазір бұл күннәрібізді біз аны шул балаларыбызға таратып, балаларыбызның шол оқу процесіне қолдана башладық ол китапны. Шонара көре ол біздің тілегіміз, демек, бүтін мәхәлләбез бұл китаптан файдалансын еді.
Бұл китап қайсы нәшрияттан шықты?
Біз өзіміздің китапларымызды бүгінгі күндерде бастырабыз шол неде Эстонияда, чөнки біраз нерек ол арзанырақ түсе бізге. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырдык.
Китап ничә битле?
9-10 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, шынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бетенле китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсен кумаса, икенчесе укып, аны файдалана. Бигрәк тә безнең идеале Мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә димәк үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки догаларын оныткан булсамы, яки бер яңа сүрә әрәнрәтләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның эчендә татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк алар шул бөтен телләр белән аңлыйлалар. Димәк, мисал өчен, Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, аннан соң алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килеш кенә намаз укы түгел, бу димәк намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну, мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит тулкеләре сүрәләрне, догаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4-лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң, әлбәттә, мин бераз уйлый башладым да, мин әйттем, үземчә генә балаларга яхшы шундый бер китап булса иде, эчендә бөтенесе табылсын иде, догалары табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын диеп. Димәк, ул идеяны аннары соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар, әлбәттә, бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен, әлбәттә, без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек. Димәк, үз башыбызның гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таяндык. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәмбүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Догаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны, мин аларда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә догаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен, бөтен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә, бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алинның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит, кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә, димәк, аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хәмидә ханым Чайдан, бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын, аларны димәк карап чыгып, аларын төзәтеп бергә утырдык. Димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм догалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле догаларыбыз, ул бу китапка кермәгән догаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчалар билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагайып китә, Әкренеп китәм.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгыз, менә нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшь тутырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм догаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аның анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган догаларыбызны, сүрәләребезне, шуларны бөтенләй сайлап, анда иченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту, анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз, без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндиядә 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традиция безне дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Сибиргә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга, кем, димәк, айләләр китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннарысын 7 яшеннән 15 яшенә инде безнең шушындый җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә, шушы мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындый урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, әни, ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифәсе ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, ә бездә килеп диннәрәнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне ғұрып әдәбіне шунда ук тарихына да біраз араға қушып, аларға әлбәттә рәтеп киләбез.
Рамил Билеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбарлар заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде бетте кидеп, шанлы чырны үтте кидеп, иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөйік ханнар зиратында сарық кету әжін таба, татар қаны тамған жерде, ғарип бір кет қанат қаға еркен даланы қым күмген, бөйік ханнар көптен өлген, үзі бізге яқтылар біз. Әңгірені сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты үлі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, Исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қысқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын күмішке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирек керек түгел, қылыққа күдіккен күнел. Изгі шишмәні қым күмген, әулиелер көптен өлген. Үз-үзі бізге яқтылар біз, тәңгіріні сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді, басты әтлер қалаларны біз бәріне дәшмәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәкет үшін башлар кесіп, хан деп танып кетушіні бүгін деп яшәдік. Алтын күмішке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ерік керек түгел, қылыққа күніккен күнел. Салимнарда татар қаны аққан дейіп, ғырурланып, тағым көпме яшәр бізсің. Шын татарлықтан хурланып, Салимнарда татар қаны аққан дейіп, ғырурланып, тағым көпне яшәрбізсің. Шын татарлықтан хурланып.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
2014 сенесенең январь ае Кырым татарлары өчен һәм Кырымда һәм диаспорада татсыз башлады, үзентүле хәбәрләрдән башлады. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen'in rahmetli olmasından sonra diasporada da bir başka rahmetli olan insan da rahmetli İsmail Otar'ın ömür arkadaşı Hayri Nüsa Otar oldu. Hayri Nüsa Otar da İstanbul'da geçindi ve İstanbul'da kılınan cenaze namazından sonra akayı Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne senelerdir hizmet etken ve çok çeşitli kitaplarda neşretken İsmail Otar'ın yanına defin edildi. Elbette hem Kırımlı hem de diasporadaki Kırım Tatarlarına pek üzgen bir haber de maalesef Kırım'dan geldi. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Doktor Zampira Asan'ın rahmetli olması Kırım'da, Kırım Tatar Milli Hareketi'nde olganı gibi diasporadaki bütün Kırım Tatar Milli Hareketi mensupların Kırım'a kol bergen, Kırım'ı sevgin insanlarını üzdü, onlarını derin teessüratta kaldırdı. Doktor Zampira Asanova sadece bir Kırım Tatar Milli Hareketi mensubu değil, aynı zamanda Milli Hareket'in sembol isimlerinden biri veydi. Türkiye'den ketken pek çok insan ya 18 Mayıs mitingleri ya da Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Kırım'da bir milli faaliyette bargan bir insan mutlaka Zampira Asanova'nın tanış olur idi, onun kolunu öper idi. Zampira Asanova'nın vefatı münasebetinden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti, Umum Merkezi, diasporadaki bütün Kırım Tatar Cemiyetleri, Emel Kırım Vakfı, Kırım Tatar Milli Meclisi, Türkiye Temsilcilikleri, hepsi bildirin neşetip, Zampira Asanova'ya Allah'tan rahmet dilediler, üzüntülerin, kederlerin bildirdiler. Tinev'in ise haberin kelgeni günü de internet saytı neredeyse Zampira Asan'ın resimlerinden ve oğa baş sağlığı dilekleri onun katravlarla toldu taştı desek de mümkün. Ve bunun alakalı Zampira Asanova'nı tanıgan hemen herkes Zampira Asanova'nın alakalı bir foto resmini paylaştı Facebook'ta ve onun katralarını anlattı ve bu kadar pek çok insanlar tanıgan tanımagan Kırım Tatarlarının milli kureşin bilgen pek çok insanda Zampira Asanova'ya Allah'tan rahmet dilediler. Şunu da ayrıca kaydetmek gerekir ki Zampira Asanova'nın rahmetli oluvuna, onun Kırım Tatar Milli Hareketi içerisindeki rolüne, yapan hizmetlerine kıymet kesken Türkiye'deki pek çok Kırım Tatar teşkilatından gayrı Türkiye'deki kadın kızlar teşkilatlarının idarecileri pek çok kadınlarda başsağlığı dilediler ve onu Türk umumi Türk dünyasında Türk kadınına misal olarak, örnek olarak, obraz olarak gösterdiler ve onlar da başsağlığını dilediler. Doktor Zampira Asanova'nın cenaze merasimine de onu pek sevgen, onun her daim bağ tutkan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten de katladı. Malum olganı gibi Celal İşten Zampira Asanova'nı İstanbul'a davet edip İstanbul tepreşini katlatkan ve onu İstanbul'da misafir edip onun camilerini ve diğer yerlerini de kıdırtkan idi. Zampira Asanova'ya ben de Allah'tan rahmet dileyim. Hakikaten benim için de bir ana, büyük bir lider, bir kahraman idi. Onu hiçbir vakit unutmayacağımız. Mekanı cennet olsun. Fransa'nın internasyonal neşir yapan France 24 adlı televizyasının hem İngiliz dilinde hem Fransız dilinde yapan Milletler Ara neşriyatında ötken hafta sonu Reporters yani röportajcılar adlı programda Kırım Tatarları gösterildi. Programda bir 10-12 dakika kadar Kırım'da, Ukrayna'da çıkarılan filmler gösterildi. Bahçe Saray yolu üstünde Ahmetçik'ten keteyken de Bahçe Saray yolu üstünde Fantanlı Keşken'den sonra kurulgan Kurban Koy adlı Kırım Tatar Zamazahvatı'nda filmde çıkarılgan o yerde yaşayan 80 yaşından ziyade Kırım Oğlu Bralkın Kureşi filminde de intervüler yapılgan Rüştü Batlal'ın ve başka Kırım Tatarlarından Kırım Tatarlarının yerleşme ev problemaları Kırım'a kaytma problemaları 18 Mayıs 1944'te sürgün etilü faciaları ve Kırım Tatar halkının efsanevi yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na yapılan intervüler gösterildi. Ayrıca Kiev'de Ukrayna'da sonku vakiyalar ve bunda Kırım Tatarların kayırdı turganları, Kırım Tatarlarının Avrupa'da yanlısı, demokrasiya yanlısı, senelerden beri demokrasiya yanlısı bir kuruş alıp barganlar üstünde toktaldı. Programının kalgan bir 10 dakikasında da bu Kırım'a barıp, Kiev'e barıp Kırım Tatarlarının hakkında bu filmi çıkarken iki yaş gazeteci kadından da öz gözlemlerin, şahitliklerin, onların teessüratların anlatkan intervüler yapıldı. Bu program Frans 24 kanalında hem İngiliz dilinde hem Frans dilinde ayrı ayrı gösterildi ve birkaç kere de tekrar etildi. Buna merak etken radyo dinleyicilerimiz, seyircilerimiz internetten Frans 24 kanalın kıdırıp tabarlarsa onun arşivinde televizyon programları içerisinde Reporters adlı programın içerisinde arşivden oturup izleyip bakabilirler. 24 kanalının bu programması hakikaten Kırım Tatarları için pek müspet, Kırım Tatarlarının problemalarına yakşı yaklaşan bir programma idi. Elbette bunun dünyaya Kırım Tatar problemasının anlatılmasında, tanıtılmasında yakşı tesiratı olganında kaydettik. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin öz faaliyetleri de devam etti. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinde insanlarla ve halkla münasebet kurmanın yolları adlı bir konferansiyanı Marmara Üniversitesi'nin hocası Berat İpek verdi. Gene bu hafta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi'nde Kabakçı konudaki faaliyetleri var idi. Bu ayrıca İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de Ananevi Aylık Hamuraş Günü'nün geçireye 18 Yanvar Cuma ertesi günü üyledi. Solmaz Negiş sponsorluğunda Toyga Şorbası, Sarburma, Kabak Tatlısı ikram edilecek İzmir'de Kırım Tatar Cemiyeti'ne gelgen misafirlerge bunlarga herkes davetli İzmir'ge yolu tüşken herkes bu faaliyetlerge iştirak etebile. Diğer yandan bu sene Mart ayında Türkiye'de mahalli saylavlar geçirilecek. Bu saylavlarda Türkiye'deki şehirlerin, kasabaların başlıkları ve idarecileri, meclis azaları, bölge meclis azaları saylanacak. Saylavlar kelgende de Kırım Tatar cemiyetlerine bu saylavlarda namzet olgan insanlar ziyaretler yaparlar. Eskişehir Kırım Tatar cemiyetinde de bu hafta mühim misafirleri var idi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin rehberi Yılmaz Büyükerşen ve Odun Pazarı şehrinin namzeti olgan ve hazırda özü Türkiye Parlamentosu'nda deputat olgan Kazım Kurt ve kene Eskişehir'in diğer bölgesinin rehberi Tepebaşı Belediyesi Aytaş Durak da Eskişehir Kırım Tatar cemiyetin ziyaret ettiler. Malum olganı gibi Odun Pazarından namzet olgan Cumhuriyet Halk Partiyası'nın namzeti olan Kazım Kurt hazır deputat, Eskişehir'den deputat ve özü de Kırım Tatarı, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne erdaim destek vergen, Kırım Tatar cemiyetlerinde aktif faaliyet göstergen bir insan. Eskişehir'deki insanlar aytalar ki Kazım Kurt ve Yılmaz Büyükerşen gayrıdan belediye reisi saylanırlar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Şunun bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.